Jazz Club.
Sa 3 časa i 2 minuta, dobro veče, dobrodošli posle Metalike, nešto potpuno drugčije. Jazz klub i mali povratak u zlatno doba džeza, odnosno zlatno doba swinga i velikih swing orkestara. Dakle, 30. 40. godine prošlog veka i sjajni big bendovi koji su nastupali u prestižnim klubovima i ostavili duboki trag u istoriji džez muzike. Za početak idemo u 1936. godinu, jedan od najpoznatijih big bendova tog vremena je orkestar koji je vodio američki jazz klarinetista, saksofonista, kompozitor i big band lider Jimmy Dorsey. Bio je poznat kao J.D. i inače bio stariji brat Tomija Dorsija, koji je također bio sjajan jazz muzičar. U mladosti svirao trubu, onda je prešao na alt saksofon, a 1915. godine je savladao i klarinet i to je postao njegov glavni instrument. Slušamo Jimmya Dorseya i njegov bend u kompoziciji Benija Goodmana Stomping at the Savoy, godina, kao što rekao, 1936. Thank you.
excited. Everybody's invited. Come along and swing that thing. It's the wind of Mr. and Mrs. Swing. Hear the clarinets tooting. Everybody's saluting. Come and meet the queen and king. It's the wedding of Mr. and Mrs. Swing. Swing high, there's joy inside. Swing low, from left to right. Swing out, tonight's the night. There's gonna be a lot of free and fancy swinging. Say goodbye to your blueses. Polish up your old shoeses. Come and give your feet a fling. It's the wedding of Mr. and Mrs. Swing. It's the wedding of Mr. and Mrs. Swing. Here comes a swinging deacon.
Swinging deacon.
No use speaking.
No use speaking.
The swinging deacon is getting hot. It's getting things ready to tie the knot. Do you take this woman for your lawful wife?
I do.
You do? Do you promise to swing her for the rest of your life?
I do.
You do? Now look here, gal, you take this guy by the name of Jim.
I do.
She do. Do you promise to swing with no one else but him?
I do.
You're crazy. Well, the wedding ceremony's completed. May your future swinging be bright. I pronounce you Mr. and Mrs. Swing. There'll be plenty of swinging that thing tonight.
Ovo sjajan je Cab Calloway, pevač, kompozitor, sjajan igrač i pre svega band leader i zabavljač. Godinama je nastupao u čuvenom kotnom klubu u Harlemu i uspeo je čak i da dođe na filmskom platnu. Sećate ga se iz filma Blues Brothers, gde je pevao onu svoju čuvenu kompoziciju Mini the Moocher, ono Heidi Hi, Heidi Ho. Cab Calloway, The Wedding of Mr. and Mrs. Swing, tako se zvala ova kompozicija koju je napisao zajedno sa Irvingom Millsom. James Melville Lunsford, poznatiji kao Jimmy Lunsford, također bio jedan od sjajnih band lidera, jazz saksofonista i kompozitor i aranžer, u čijem nastupu je show program imao veliku ulogu. Poznate su njegove tačke komedije u pojedinim kompozicijama. Međutim, njegov orkestar je sjajno svirao. Jimmy Lunsford imao jedan od najboljih orkestara i to su mnogi priznavali, da njegov orkestar svira kao metronom, za razliku od mnogih drugih koji nisu baš bili tako tačni. U svakom slučaju, ono što je dovelo njegov orkestar kraju je to što je jako slabo plaćao muzičare, koji su mnogo više mogli zarade u drugim popularnim orkestrima i bili su vrlo traženi, tako da se njegov sastav osipao, dok se na kraju nije i ugasio. Ipak iz njihovih najslavnijih godina slušamo kompoziciju He Ain't Got Rhythm Irvinga Berlina, snimak iz 1937. godine.
got rhythm. Every night he sits in the house alone, 'cause he ain't got rhythm. Every night he sits there and wears a frown. He attracted some attention when he found the fourth dimension, but he ain't got rhythm, so no one's with him, the loneliest man in town. A lonely man is he, bending over his books. His wife and family keep giving him the dirty look, 'cause he ain't got rhythm. When they call him up, it's to call him down. With the daring aviator, he encircled the equator, but he ain't got rhythm, so no one's with him, the loneliest man in town.
Još jedan sjajan big band koji je predvodio William Henry Webb, poznatiji kao Chick Webb. američki jazz swing muzičar, bubnjar i band leader. Angažovao je mladu pevačicu Ella Fitzgerald za svoj sastav i to je bio pun pogodak. Čuli smo snimak iz 1938. godine, kompozicija im Just a Jitterbug. Jerry Livingston i Mac David su autori, a pevala je naravno Ella Fitzgerald. Još jedan sjajan majstor swinga, Bob Crosby, stari brat čuvenog Bing Crosbya, bio je pevač i band leader, vodio je grupu Bobcats početkom 30. godina, a onda je osnovao i svoj big band i sa njim dostigao pravu slavu i prave visine. Bob Crosby i njegov big band u kompoziciji Big Noise from Vinetka, Boba Hargarda i Ray Bodeka, također snimak iz 1938. godine.
Winnetka stole each girlie's heart and then Big Noise blew in from Winnetka. Big Noise blew right out again.
Girls were sighing, their boyfriends crying, their hearts were breaking when
Big Noise blew in from Winnetka. Big Noise blew right out again.
Step aside, jump jumps here, a new tempo you all should know. Step aside, jump jumps here, jump with pride, jump jumps here, learn to ride. Jump jumps here, you're on your feet, get off the beat. step aside, jump jumps here. When you next hear jam bands playing, they'll be jump, jump, jumping instead. Jitterbugs are saying, you jump, jump from your toes, and then you nod with your head, step aside. Jump jumps here, step aside. Jump jumps here, let's cheer today, jump's on its way. Step aside, jump jumps here.
Jump Jumps Here, kompozicija koju je izvela Mildred Bailey, pevačica uz pratnju orkestra svog supruga Reda Norvoa. Red Norvo je bio jedan od prvih jazz vibrafonista koji je popularisao instrumente slične vibrafonu, kakvi su ksilofon, marimba, kao instrumente upotrebljive u džezu. Pored toga što je vodio svoj bend, svirao je u orkestrima Paula Whitemana, Benija Goodmana, Charlie Barnetta, Woodya Hermana, a sa svojom suprugom Mildred Bailey je napisao i brojne kompozicije. Inače, taj par su zvali gospodin i gospođa Swing. Bio ovo snimak također iz 1938. godine, a godinu dana kasnije snimljena je kompozicija Bolero at the Savoy. Gene Krupa, Charles Carpenter i Remo Biondi su je napisali. Tu je i pevačica Irene Day. I lider benda je naravno čuveni bubnjar i showman Gene Krupa. Proslavio se prvim bubnjarskim solom u džezu u kompoziciji Sing 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 1937. godine. I od tada su i bubnjari dobijali svojih par minuta na pozornici da pokažu šta znaju. Gene Krupa band, Irene Day, vokalna solistkinja i Bolero at the Savoy.
Thank you. down to Ruth. Let, let it don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Don't need a thing if you ain't got that swing.
Još jedan sjajan vibrafonista, ali ne samo vibrafonista, već i pijanista, bubnjar, pevač i band leader, Lionel Hampton. Hampton je radio sa brojnim džez muzičarima, imaju jako dugu karijeru, od Teddy Wilsona preko Benny Goodmana i Buddy Richa do Charlie'a Parkera, Charlesa Mingusa i Quincy Jonesa, i naravno vodio i svoj band dugo vremena. Čuli smo ga u kompoziciji Duke Ellingtona i Irvinga Millsa i Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing. Ovaj snimak je iz 1939. godine. A godinu dana kasnije nastao snimak kompozicije Don't Fall Asleep. Artie Shaw, jedan sjajan američki klarinetista, kompozitor, band lider, radio voditelj, glumac i pisac, dakle zaista svestrana, ali vrlo komplikovana ličnost, ženio se 8 puta, a imao je posebnu naklonost prema glumicama, između ostalih njegove žene su bile i Lana Turner i Ava Gardner, da pomenemo samo najpoznatije. Bio je vrlo čudnog karaktera i jako teško bilo raditi s njim, ali u svakom slučaju bio sjajan muzičar. Slušamo ga u kompoziciji Don't Fall Asleep iz 1940. godine, a vokalna solistkinja u njegovom bendu bila je Pauline Byrne.
Oh, please, please stop counting sheep. Don't fall asleep. I've got good news for you. Say, so let's get around.
Peppermint jumping.
Jump session.
Peppermint jumping.
Jump session.
Peppermint jumping.
Jump session.
Peppermint.
Jack is jumping high. Oh.
Peppermint sleeping.
Yes, he's sleeping.
Peppermint sleeping.
Who said he's sleeping?
Peppermint sleeping.
I said he's sleeping.
Peppermint.
Say he's sleeping to the sky. Whenever the spirit moves you, stop rocking to and fro. The rhythm man really grooves you. Come let your troubles go. The rhythm is jumping.
Jump!
The rhythm is jumping.
Jump!
The rhythm is jumping.
Jump!
The rhythm is jumping, and so am I. If I move, you know you'll lose a solid place where you can groove. That's better.
Poletna kompozicija Jump Session Buddy Greene i Slima Gejara iz 1939. godine. Pevač je bio Lore Watson uz pomoć Don Redmana, koji je bio i band leader. Pravo ime Donald Matthew Redman, američki jazz muzičar, aranžer, band leader i kompozitor. Njegov otac je bio učitelj muzike, a majka pevačica, a on je počeo da svira trubu sa 3 godine. U prvom bendu je zasvirao sa 6 godina, sa 12 godine već bio majstor na većini duvačkih instrumenata, od trube preko oboe, zatim do klavira i bubnjeva. Završio je i muzičku školu i Bostonski konzervatorijum, da bi se kasnije upustio u jazz vode i nastavio sjajnu karijeru. Inače, on je stric saksofoniste Dewey Redmana i rođak Redmanove dece, saksofoniste Joshua Redmana i trubača Carlosa Redmana. Billie Holiday ne treba nešto naročito predstavljati, svi znamo njenu tragičnu sudbinu, svi znamo za njen talenat. I evo je sa orkestrom Boba Chestera, u kompoziciji Practice Makes Perfect Don Robertsa i Ernesta Golda u snimku iz 1940. godine.
Let's have that kiss again. We must. cotton lisle is out of style. Honey child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve. All the hounds, I do believe, have been killed. Ain't you thrilled? Jump for joy. Have you seen pastures groovy? Oh, green pastures was just a Technicolor movie. When you stomp up to heaven and you meet old St. Pete, tell that boy to jump for joy. Step right in, give Pete some skin and jump for joy.
Bi ovo čuveni Duke Ellington sa svojim big bandom, kompozicija Jump for Joy, a pevač u bendu je u to vreme bio Herb Jeffries, snimak iz 1941. godine. Idemo dalje i slušamo čuvenog Louisa Georgiana, čoveka koji je bio sjajan zabavljač, a usto i odličan muzičar, kompozitor i band lider, vrlo popularan kasnih 30-ih pa sve do 50-ih godina. Poznat je bio kao kralj džuboksa, a najslavnije vreme mu je bilo upravo tokom swing ere. Dugo je sarađivao sa velikim zvezdama kakve su Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, čak je dospeo i do filma, glumio nekoliko filmova, a mi ga slušamo u kompoziciji koju je snimio za vreme Drugog svjetskog rata 1944. godine. Reč je o pesmi G.I. Jive Johnnya Mercera.
PFC, the CPL, the SGT, the LT, CP, the OD, the MP makes you do cappy. It's a G.I. Jive, man alive. It starts with a bugle blowing reveille over your bed when you arrive. Hey, Jack, that's a G.I. Jive. Rootily toot, jump in your suit, make a salute. Arrivoot. After you wash and dress, more or less, you go get your breakfast from a beautiful little cafe they call the Mess. Hey, Jack, when you convalesce out of your seat into the street, make with your feet or read. If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the M-P makes you can't be on the Q-T. It's just a G-I jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called fluid drive. Hey, Jack, after you revive, chunk all your junk back in your trunk, fall on your bunk, clunk.
G.I. Jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called Fluid Drive. Jack, after you revive, chunk all your junk back in your trunk, fall on your bunk, clunk. If you're BFC and you fail to salute the LT, the MP makes you can't be on the QT. Then you go to sleep before you count to five. But when you wake up in the morning, you'll have to do the G.I. Jive.
In the old jukebox, play your favorite disc. When you dance with a Bobby Sox, you dance at your own risk.
Rip, everybody swing, yes, swing, till the rafters ring.
And all the cats join in.
I ovo je još jedan sjajan majstor, Benny Goodman, All the Cats Join In, čuvena kompozicija iz repertoara njegovog orkestra. Liza Morrow i Benny Goodman su bili vokalni solisti na ovom snimku iz 1946. godine. Evo jednog noviteta za kraj, opraštamo se uz Erika Rida, sjajnog gitaristu. Ovo je kompozicija na ima Johna Coltrane sa njegovog najnovijeg albuma Everybody Gets the Blues. Inače, sjajan gitarista koji je sarađivao na albumu sa saksofonistom Tim Greenom, bubnjarom McClenty Hunterom i basistom Mikeom Gurolom. koji je na albumu vrstio i kompoziciji sveta popa, džeza, džez standarde i originalne kompozicije sa prizvukom gospela. To je bilo sve u večerašnjem izdanju Jazz kluba Beograda 202. Miloš Georgijević Gera, Saša Marković i Saša Markićević vas pozdravljaju. Za koji minut sledi emisija noćnog programa Širom zatvorenih očiju. I to je pozdrav sa naše strane do naredne subote u 23 časa, kada ćemo čuti šta ima novo u svetu džeza.